Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Έχουμε ξεκινήσει χωρίς χρονολογική σειρά και χωρίς τάξεις της ημερομηνίας μια συζήτηση με τον Θόδωρο Εγγώνη. Η συζήτηση αυτή ξετυλίγεται ανάμεσα σε μια σειρά από επιλογές τραγουδιών με δικούς τους στίχους από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας, αλλά και ανάμεσα από κάποια τραγούδια που διάλεξε ο ίδιος ο Θοδωρής Εγγώνης από ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η σημερινή εκπομπή είναι η τρίτη από τις τέσσερις και λέμε να ξεκινήσουμε με τα πιο παλιά από τα τραγούδια που διάλεξε ο Θοδωρής Εγγώνης και μιλώντας ίσως και για τα πιο παλιά από τα χρόνια που θυμάται.
Ότι θα ανοίξω μη πανιά να κάτσω στο τεμόνι. Ότι θα ανοίξω μη πανιά να κάτσω στο τεμόνι. Να δω τις λέει την πρατσέρα που έρχεται
Να καλωσορίσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά τον Θοδωρή Γκόνη. Καλώς όρισες, Θοδωρή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Διάλεξα αυτό το τραγούδι πρώτο, από τη Λέρο το τραγούδι, με την οικογένεια Χατζηδάκη, κυρίως γιατί ερχόταν κόντρα με την δική σου καταγωγή, με τη δική σου αφετηρία κατά κάποιο τρόπο. Διαβάζουμε ότι ο Θοδωρής Γκόνης κατάγεται από την Αρκαδία και γεννήθηκε στην Αργολίδα στις 12 Ιανουαρίου του 1956. Καλά τα διαβάζω?
Ναι, απλώς η ταυτότητά μου γράφει 3 Απριλίου, κατά λάθος.
Συνέβαιναν και αυτά τα πράγματα τότε.
Απλώς υπάρχει ένα λάθος ιστορικό.
Καταρχήν να πούμε πώς διάλεξες αυτό το τραγούδι.
Πρώτα απ' όλα, εγώ νιώθω θαλασσινός, γιατί πάντα από ψηλά βλέπαμε τη θάλασσα και πάντα οι ορεινοί, όταν βλέπουν τη θάλασσα από ψηλά, αποκτούν μια προσωπική και δική τους σχέση με τη θάλασσα. Είναι κάτι που τους τραβάει, τους καλεί και τους, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο τους ταξιδεύει κιόλας. Γιατί η θάλασσα έχει αυτή την, πάντα το βουνό, με οι υπογραφές του Θεού είναι και τα βουνά και οι θάλασσες, οπότε είναι κάτι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, τη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς. Πολλά τραγούδια έχω γράψει που μιλούν για τη θάλασσα, και το ένα που είχαμε κάνει με τον Νίκο, «Βουνό είναι και η θάλασσα», που ουσιαστικά,
που λίγο πολύ συνδέει και τα πράγματα.
Ναι, βέβαια, ναι, αυτό.
Την Πρατσέρα την άκουσες παιδάκι ακόμα,
ναι,
ή
πολύ
αργότερα?
Μικρός, πολύ μικρός, και θέλω να πω την άκουσα πάλι αυτό από αγαπημένα στόματα πριν. Όχι από την Εμιλία Χατζηδάκη. Την Εμιλία Χατζηδάκη την άκουσα μετά. Πρώτα την άκουσα από συγγενείς και ανθρώπους του σπιτιού, και μετά, γι' αυτό έχει μια δύναμη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που κάποιοι άνθρωποι, ευτυχώς, ότι προλάβαμε να μεγαλώσουμε με αυτά που πρωτοαγαπήσαμε και με αυτά που πρωτοακούσαμε. Δηλαδή σκέφτομαι, σημειώνοντας κάτι, ότι με έναν κόσμο χαμηλό που γνώριζε να φτιάχνει τραγούδια και να λέει τραγούδια ενός κατώτερου Θεού, με έναν κόσμο που και σήμερα ακόμα τρέχει αυτά στο δρόμο, που είναι το μεγάλο γήπεδο της ζωής και το μεγάλο γήπεδο του τραγουδιού, είναι ο δρόμος. Αυτό το έχω καταλάβει.
Άλλωστε γι' αυτό βγάλαμε και αυτή τη σειρά εκπομπών, με δική σου εισήγηση κατά κάποιο τρόπο, το ποίημα του δρόμου, το,
ναι,
τραγούδι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι το ποίημα είναι πάντα το τραγούδι του δρόμου.
Θα ήθελα να θυμηθούμε, μια και το είπες, πέρα από τους καλλιτέχνες που λένε τραγουδία στη δισκογραφία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τις πρώτες ανησυχίες μέσα στις οποίες μεγαλώνεις.
Ναι, μεγάλωσα.
Τα βουνά της Αλωνίστενας καταρχήν.
Ναι. Στο χωριό έζησα πολύ λίγο εκεί. Μετά κατεβήκανε στον Ναύπλιον οι δικοί μου στο...
Σε τι ηλικία εσύ?
Δηλαδή ουσιαστικά 6 ετών, 5 ετών, και μετά έζησα σε ένα χωριό κοντά στον Ναύπλιον, την Κάτζια, που ήταν, ας πούμε, το χυμαδιό των ανθρώπων της Αρκαδίας, και ουσιαστικά μετά κατέβηκα στον Ναύπλιον. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που έζησα στον Ναύπλιον ήταν μια άγρια εποχή, αλλά άγρια με την τρυφεράδα της, μια δύσκολη εποχή.
Να φανταστώ, κτηνοτροφική ζωή.
Αγροτική. Οι κτηνοτρόφοι ήταν οι πρόγονοι. Ήταν αγρότες οι άλλοι. Και εγώ βρέθηκα στον Ναύπλιον να δουλεύω στα εστιατόρια από πάρα πολύ μικρός. Νομίζω από την πρώτη δημοτικού ξεκίνησα. Ξεκίνησε αυτή η μεγάλη καριέρα, και από βοηθός βοηθού.
Εξού και το στα εστιατόρια, που τρώνε συνεργεία.
Ναι, ναι. Μετά ήταν... Έφτασα μέχρι σερβιτόρος όταν τέλειωνα το γυμνάσιο. Δηλαδή όλη την ιεραρχία. Οπότε τα πρώτα χρόνια αυτά τα άγρια της επαρχίας, που ήταν χρόνια μαθητείας, δύσκολα μεν, αλλά γοητευτικά. Βέβαια, τώρα που έχω πάρει τις αποστάσεις, καμιά φορά που κατεβαίνω τώρα στον Ναύπλιον και βλέπω τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων, το ξάφνιασμα είναι πολύ μεγάλο σε όλα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο καθένας το νιώθει αυτό. Κατεβαίνοντας λοιπόν στον Ναύπλιον, βλέπω όλους αυτούς τους χώρους που εργαζόμουν ή που στο σχολείο που πήγαινα, και έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι μάλλον δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή,
δεν ήσουν εσύ ή δεν ήταν ο χώρος ο ίδιος?
Όχι, εγώ μάλλον. Δηλαδή είναι τόσο μακρινό όλο αυτό. Αυτό ταυτόχρονα, το ότι νιώθω ότι δεν ήμουν εγώ, μου δίνει πολύ δύναμη να προσπαθήσω να βρω ποιος ήμουνα. Δηλαδή αυτό μου δίνει, πώς να το πω, μια δύναμη να ψάξω να δω ποιος ήταν αυτός, αυτό το παιδί, ποιος ήταν. Δηλαδή...
Θέλεις να την κάνουμε τώρα αυτή την προσπάθεια, μου αρέσει.
Θέλω να πω ότι προσπαθείς να δεις ποιος ήταν αυτός, και αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Ας πούμε τα σημεία που περπατούσε, τα σημεία που εργαζόταν, τα σημεία που ξεκουραζόταν, τα σημεία που πήγε η τάξη στο σχολείο, στο γήπεδο, οι αγώνες ποδοσφαίρου που έπαιζε ή παρακολουθούσε, τους ανθρώπους που συναντούσε, τους τρελούς της πόλης αυτή σε εισαγωγικά, τους γοητευτικούς της πόλης, όλους αυτούς. Και είναι σαν να γίνεται μια υπενθύμηση, δηλαδή ουσιαστικά να θες να υπενθυμίσεις, δηλαδή πώς να το πω, η μνήμη όχι ως εαυτός αλλά ως άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και κάνοντας αυτό τη δουλειά και στο θέατρο και στο τραγούδι, αυτή είναι και η δυσκολία, από εκεί αρχίζει η τέχνη. Όταν θες να πεις κάτι όχι σε αυτός, αλλά ως άλλος άνθρωπος.
Τελειώνει για σένα όλη αυτή η ιστορία με την μεταφορά σου στην Αθήνα για σπουδές?
Ναι. Ήρθε στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο.
Τι έρχεσαι να σπουδάσεις?
Οικονομικά, τα οποία όμως τα άφησα επί πτυχίο, γιατί έμπλεξα με το θέατρο όπως μπλέγει κανείς με το τσιγάρο. Δεν το μετάνιωσα και βρέθηκα μετά σε άλλες δυσκολίες, πιο ουσιαστικές, και στο θέατρο και στο τραγούδι βέβαια, που όλα αυτά τα ξέρεις λίγο πολύ του τραγουδιού.
Επιλογές του Θοδωρή Γκόνη, να γιατί γυρνώμε στην Αθήνα, του Βασίλη Τσιτσάνη με τη Σοφία Καρύβαλη και τον Μάρκο Μαμβακάρη και αμέσως μετά τα καραβοτσακίσματα του Μάρκου με τον ίδιο και το Στράτο Παγιουμτζή. Και πώς μπορεί να έχει μνήμες ένας άνθρωπος που γεννήθηκε χρόνια μετά από κάποιες προπολεμικές ηχογραφήσεις.
Αυτά ακουγόντουσαν στο Ναύπνιο και κυρίως στην πρόνοια του, αυτό το λαϊκό προάστιο του Ναυπλίου. Εγώ περπατώντας άκουγα από ανοιχτά παράθυρα τις μουσικές αυτές ή σε κάποια γλέντια που έκαναν λαϊκοί άνθρωποι, συχνά πυκνά ακουγόντουσαν τα τραγούδια αυτά. Και όχι ότι τα ήξερα, απλώς υπήρχαν σαν μνήμες στα αυτιά μου και όταν πια άρχισα να ακούω τα τραγούδια αυτά, ξαναθυμήθηκα, δηλαδή θυμήθηκα, γιατί όλα τα μεγάλα τραγούδια σου υπενθυμίζουν κάτι. Επιμένω ότι ένα τραγούδι το αγαπάμε γιατί μας θυμίζει κάτι. Όχι επειδή αυτό καθεαυτό είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, αλλά μας θυμίζει κάτι.
Να φανταστώ ότι αυτή σου η σχέση με τα Ρεμπέτια έχει να κάνει με εκείνη την περίοδο της μεταπολίτευσης που ακούγονταν πολύ στην Αθήνα όλα αυτά.
Όχι, καθόλου. Δεν νομίζω ότι... Είχα μεγάλη καθυστέρηση σε πολλά πράγματα. Αναδρομικά έφτανα σε αυτά. Την εποχή εκείνη άκουγα άλλα πράγματα ή κυρίως...
Τι άκουγες?
Δεν άκουγα και πάρα πολλά. Το ραδιόφωνο, ό,τι είχε το ραδιόφωνο άκουγα. Τον καιρό εκείνο ήταν που έβλεπα κινηματογράφο και διάβαζα και έψαχνα άλλα πράγματα. Μέσα από εκεί μετά σιγά σιγά και επειδή έμπλεξα με το τραγούδι, μέσα από εκεί μετά άρχισα να ξανακοιτάζω αυτά που είχα ακούσει που δεν τα πρόσεχα πάρα πολύ. Όχι, είναι και ψέματα ότι δεν τα πρόσεχα. Αυτά εγγράφονταν μέσα μου. Απλώς εγώ γενικά αργά κατάλαβα μερικά πράγματα. Δηλαδή... Και τώρα ακόμα καταλαβαίνω ακόμα μερικά πράγματα που θα έπρεπε να είχα καταλάβει πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση σε όλα τα πράγματα.
Γνωρίζοντας τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μάρκου, μπαίνει και στη διαδικασία να εμβαθύνεις στα πρόσωπά τους, στις συνθήκες που έζησαν, στον τρόπο που έγραψαν ή όχι? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για σένα.
Ναι, για κάποιους από αυτούς που μου θύμιζαν πάλι ανθρώπους οικείους, ναι, ο Βαμβακάρης μου θύμιζε ανθρώπους της λαϊκής περίοδου του Ναυπλίου και ο Τσιτσάνης. Άρα, γιατί πάντα λειτουργούσα με μια ιδιοτέλεια, αλλά θέλω να πιστεύω υψηλού φρονήματος. Αν κάτι μου θύμιζε κάποιον άλλον, πήγαινα σε αυτόν. Είχα αυτή την έβρωση. Γιατί πάντα κάτι μου έλειπε και έψαχνα αυτό που μου έλειπε μέσα από άλλους.
Άρα εσύ έχεις κατά κάποιο τρόπο το δικό σου Μάρκο, το δικό σου Τσιτσάνη.
Ναι, ναι, ακριβώς. Που τελικά είναι ψευτοπρόβλημα όμως. Ο Τσιτσάνης είναι αυτός, ο Μακάρης είναι αυτός, γιατί είναι και πολύ τρυφερό και πολύ σημαντικό, πιστεύω, αυτοί οι άνθρωποι, τόσο σπουδαίοι συνθέτες και καλλιτέχνες και άνθρωποι της γλώσσας μας, θα τους έλεγα εγώ, να σε δένουν τόσο πολύ με τη ζωή σου.
Άνθρωποι της γλώσσας μας, μου άρεσε, γιατί τις περισσότερες φορές στεκόμαστε στο μουσικό μέρος των ανθρώπων και λιγότερο στο λόγο τους.
Όχι, και η μουσική μια γλώσσα είναι, που αυτή την ήξεραν καλά, και κυρίως η γλώσσα του Βαμβακάρη που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί ήταν τόσο φτωχή που δεν είχε τα μέσα να ψευτήσει, που ήταν βασικό αυτό, ήταν πάντα αληθινή. Δηλαδή είχε με πέντε λέξεις, αυτός περνούσε απέναντι, δηλαδή έφτιαχνε μια βάρκα και ταξίδευε με πέντε λέξεις. Εμείς μπορούμε να έχουμε 100 λέξεις και να βουλιάζουμε συνεχώς με αυτό το βαρκάκι.
Όλο έξω από το τσαντίλι το ματάκι σου καλή. Ματάκι σου κοιτά μόνο τα μεταξωτά, Βυζαντινά μεταξωτά, μεταξωτά μόνο νερά, σαντάλι ζεντούνι, πλατή και καμουχά, σαντάλι ζεντούνι, πλατή και καμουχά. Το μεταξύ από την Κίνα το φέραν Βυζαντινή, το πέρασαν σε ραβδί Άγιοι και μοναχοί. Τη μεταξού τη σου αγάπη στου τσαντιλί τη ζητάς, μετάξω τη σου αγάπη στη σταδίου να ζητάς. Βυζαντινά μεταξωτά, μεταξωτά όλο νερά, σαντάλι ζεντούνι, πλατή και καμουχά, σαντάλι ζεντούνι, πλατή και καμουχά. Η μεταξώ τη σου αγάπη σε έχει αφήσει μοναχό. Η μεταξώ τη σου αγάπη σε κατάντησε τρελό. Βυζαντινά μεταξωτά, μεταξωτά όλο νερά, σαντάλιζεν του πλατή και καμουχά, σαντάλι ζεντούνι, πλατή και καμουχά.
Στα πρώτα τραγούδια του Νίκου Σιδάκη με τον Θοδωρή Γκόνη, κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή, 1987, από εκεί η μεταξωτή αγάπη, Βυζαντινά μεταξωτά, μεταξωτά όλο νερά, σαντάλι ζεντουνί, βλατή και καμουχά. Δεν σου κρύβω, Θοδωρή, ότι αυτούς τους στίχους τους κατάλαβα όταν τους διάβασα για πρώτη φορά και άρχισα να ψάχνω τι σημαίνει κάθε λέξη. Δεν ξέρω αν θες να μιλήσεις για την αφετηρία αυτού του τραγουδιού ή να μας εξηγήσεις απλά τις λέξεις.
Όλα μπορώ να τα πω. Ήταν μια εποχή που η σταδίο ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Ήταν εκεί αυτό το μεγάλο κατάστημα του Τσαντίλι με τα ωραίες βιτρίνες, με τα μεταξωτά. Αλλά δεν είναι το κατάστημα, είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Μια φίλη, μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα που ντυνόταν στα μεταξωτά του Τσαντίλη και το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Είναι στα φοιτητικά μας χρόνια, που ήταν κάποια χρόνια έτσι αθώα θα έλεγα και άπραγα, αλλά γοητευτικά. Και είναι αφιερωμένο σε αυτό το πρόσωπο, γιατί την είχα δει να ανεβαίνει για να συναντηθούμε κάπου εκεί στη Σταδίου με ένα φόρεμα μεταξωτό. Και αργότερα όταν απομακρυνθήκαμε την έψαχνα εκεί στο Τσαντίλη και έτσι γράφτηκε το τραγούδι αυτό. Αυτά το σαντάλιζεν του Νίβ Λατή και Καμουχά είναι ήδη μεταξωτών υφασμάτων. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλάβαιναν, το θεωρούσαν σαν κάτι μαγικές λέξεις. Αλλά άμα διαβάσει κανείς και τα δημοτικά τραγούδια, τα συναντάει εύκολα αυτό που λέει εδώ είναι τάβλαν όμορφη με καμουχά στρωμένη και άλλα πολλά. Είναι μες στην παράδοσή μας. Εγώ τα αγαπούσα αυτά. Γενικά αγαπούσα τις γυναίκες που έβλεπα να δουλεύουν σε ραπτομηχανές, η φαντουργία και αυτά. Ήταν και κάποια συγγενικά πρόσωπα και κάποια σε ένα σπίτι που μεγάλωνα ήταν μια γειτόνισσα η οποία έραβε και έφτιαχνε. Και ήταν μέσα στα παιδικά μάτια, είναι πολύ γοητευτικά αυτά τα υφάσματα και οι γυναίκες κυρίως που τα φορούσαν και με αυτά κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
Στην πρώτη δημοσίευση των στίχων σου που έγινε το 1993 σε ένα μικρό βιβλίο που λεγόταν Θοδωρής Γκόνης Τραγούδια, φτιάχνεις με όλα αυτά τα τραγούδια μια ενότητα που τη λες το πρώτο το τραγούδι. Είναι τα τραγούδια από το κοντά συντάξουμε μια στιγμή ουσιαστικά και κάποια τραγούδια που έδωσες αμέσως μετά στο Γιώργο Ανδρέου.
Ναι.
Για σένα έχουν μια ειδική σημασία αυτά τα τραγούδια ως πρώτα?
Έχουν, ναι, γιατί ουσιαστικά μεταφορικά ομιλώντας, το πρώτο το τραγούδι είναι γραμμένο για ένα πρόσωπο που έφυγε νωρίς από τη ζωή, 18 ετών, μία πρώτη μου εξαδέλφη, και ήταν αυτή η οποία μου είχε μάθει το πρώτο τραγούδι, για αυτήν το λέω τώρα, γράφτηκαν, επειδή μου τραγουδούσε πάντα το «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό». Και ουσιαστικά είναι αυτό το πρώτο, αυτό θεωρώ το πρώτο το τραγούδι που άκουσα και που προσπαθούσα πάντα να γράψω στη μνήμη της εξαδέλφης μου.
Και αμέσως μετά ήρθε το ξένο σε ξένη πέτρα.
Ναι, ναι, μετά. Και αυτό είναι πάλι ένα πρόσωπο που πάλι έφυγε πολύ νωρίς από το σπίτι μας. Είναι γραμμένο και γι' αυτό.
Μουσική του Γιώργου Ανδρέου, ναι. Η Ελένη Βιτάλη. Ναι.
Μιλώ μαζί σου άρχισα, γιατί να φύγεις για πάντα μακριά. Ποιος σου το είπε πως δεν σε θέλω πια? Σίγα να φεύγεις κι όμως γέλακα. Φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαχα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Θα να φεύγεις κι όμως γέλακα. Φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Σε ξένη πέτρα κάθισα και να μιλώ μαζί σου άρχισα. Αν είναι αλήθεια πως Θεσσαλού να πας, στάδιο να ανοίγει ο δρόμος που περνάς. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα. Φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαχα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα. Φωτιά θα ανάψω στις γης τα πέλαγα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Φωτιά θα ανάψω τα, φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ. Σίδα να φεύγεις κι όμως γέλακα.
Φωτιά θα ανάψω στη σκή στα φέλακα. Φωτιά θα βάλω σε γη και ουρανό. Στάχτη θα γίνω, μαζί σου θα καώ.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Αχ, θέλω κάτι να σου πω που να μην έχει λόγια. Έξω από τα γράμματα, έξω από τα ρολόγια. Έξω από τα γράμματα, έξω από τα ρολόγια.
Μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και σήμερα είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη με τη διάθεση να συνεχίσουμε μάλιστα για μία ακόμη εκπομπή με τις σκέψεις του, με τις εμπειρίες του, με τα τραγούδια του, με τα τραγούδια που διαλέγει. ιστορίες τραγουδιών, λέξεων και τόπων, έλεγα εγώ να πούμε την εκπομπή, αλλά τελικά διάλεξε εκείνο το πολύ ωραίο δικό του, το ποίημα του δρόμου, το τραγούδι. Και αφού η αφετηρία της σημερινής μας συνάντησης είχε να κάνει με κάποιες πιο παλιές του εικόνες, είπαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος να έρθουμε στο παρόν, στα πιο πρόσφατα. Λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ύστερα από μια μεγάλη αποχή για κάποια χρόνια ο Θοδωρής Γκόνης, τουλάχιστον σε επίπεδο ολοκληρωμένων εργασιών, τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει εκδώσει 3 μεγάλους δίσκους ολόκληρους, κυρίως με νέους ανθρώπους, είναι αλήθεια. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι που ακούσαμε, τραγούδι του Χρήστου Θεοδόρου από ένα δίσκο που λεγόταν «Δεν ήμουνα ποτέ εδώ». Και ο τραγουδιστής πολύ καινούριος, Πάρης Κιμιονής. Τι θα πούμε για όλα αυτά, Θεοδωρή?
Ναι, είναι ένας δίσκος που έγινε από τη Μικρή Άρκτο τελευταία με τον Χρήστο Θεοδόρου, τον Πάρη Κιμιονή, ένα σπουδαίο νέο τραγουδιστή, και τη Χριστίνα Μαξούρη, που και αυτή είναι μια νέα τραγουδίστρια και ηθοποιός ταυτόχρονα. Ο Χρήστος είναι ένας συνθέτης που έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Ήταν μια καλή συνεργασία που κάναμε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την εργασία. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι δύο μεγάλες συνεργασίες που είχαμε κάνει με το Φώτη, το Σιώτα.
Θα έρθουμε αργότερες αυτές.
Και είναι το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως.
Πρόταση πάει δική σου προς τους νεότερους ή οι νεότεροι ήρθαν να σε βρουν?
Το αντίστροφο, ναι. Πρόταση των νεότερων προς εμού, προς εμένα. Δεν θέλω να πω, εγώ είμαι και λίγο καλομαθημένος. Πάντα δηλαδή ό,τι κάνω στο τραγούδι μου έχει ζητηθεί. Είμαι λίγο καλομαθημένος σε αυτό. Δεν έχω... Ακόμα και το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από τον Προανήγγυλας, ότι θα ακουστεί επί της Κατεχάκη, και αυτό μου ζητήθηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο και ήταν πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Και υπάρχει και ένα αστείο εδώ. Ήμουνα στην Καβάλα, εργαζόμουν στο θέατρο και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, ας πούμε, ξέρω, μου λέει Ξαρχάκος, θα ήθελα να μου γράψετε μερικά τραγούδια. Και εγώ λέω, κάποιος αστειεύεται, προφανώς. Μου λέω, το μικρό σας, λέω, και λέει Σταύρος. Ω, λέω, συγγνώμη. Και έτσι κάθε φορά που με συναντούσε μετά μου έλεγε το μικρό σας.
Των αρχαγγέλων τα φτερά, του κόσμου το δευτέρι, της Μεσογείων η συμφορά, μια μέρα μεσημέρι, το ήθος μου το φρόνημα και το βαθύ μεράκι και αυτό το αρχιτεκτόνημα. Εκεί στην Κατεχάκη
τι να σου πρώτα θυμηθώ και τι να τραγουδήσω, όλα καρδιά μου γίνανε.
Σωτηρία. Οι ελεγίες, οι σατυρές, η ομοιοκαταληξία, αυτός ο υπόγειος σταθμός, ο κομβός το κουμπάκι, το δαχτυλίδι κι ουρανός επί της κατεχάκι.
Τι να σου πρώτα θυμηθώ και την άλλη μονήσω, όλα καρδιά μου γίνανε για να σε συναντήσω.
Επί της κατεχάκη, λοιπόν, μουσική και ερμηνεία του Σταύρου Ξερχάκου μαζί με την Ηρώσα Ία. Βεβαίως, τα λόγια του Θοδωρή Γκόνη. Δεν σου κρύβω, Θοδωρή, ότι ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία, αλλά παράλληλα θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας και την εικόνα που είχες, ίσως και πριν από αυτή τη συνεργασία, για όλους αυτούς τους κορυφαίους συνθέτες της δεκαετίας του 60, που δεν ξέρω αν εσάς τους νεότερους δημιουργούς σας καταδυνάστευσαν και λίγο ή ήταν μια γερή βάση πάνω στην οποία πατήσατε.
Όχι, προσωπικά εγώ δεν ένιωσα έτσι. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Φυσικά έχω μεγάλο θαυμασμό και αγάπη για τα τραγούδια του Ξερχάκου και κυρίως αυτά που είναι η στίχη του Γκάτσου. Τα τραγούδια του Ξερχάκου τα άκουγα και σε κινηματογραφικές ταινίες μικρός, χωρίς να ξέρω ονόματα και πράγματα, και είναι πολύ ωραίο που μετά βρέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ εξάλλου στο τραγούδι, τώρα για να πούμε και την μπάς αλήθεια που είναι και η πραγματική αλήθεια, βρέθηκα από την πλευρά των ποιητών και των, ας πούμε, από άλλο δρόμο, από πιο χωματένιο δρόμο στο τραγούδι βρέθηκα. Δεν πήγα από την πλευρά της μουσικής, πήγα από την πλευρά των ποιητών.
Είναι φανερό και στο κομμάτι που ακούσαμε,
ναι,
νομίζω.
Ναι, που λανθάνει και ο Καριωτάκης και η Πολυδούρη, γιατί μαρτύρησαν εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι έχω βρεθεί εκεί. Βέβαια δεν το μετάνιωσα που πήγα εκεί, γιατί τώρα τον ακούς τραγούδια του Ξαρχάκου, τραγούδια του Τσιτσάνη, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Λοΐζου που μου αρέσει πάρα πολύ, του Μούτσι, τραγούδια τα οποία σου λέω ότι όλα αυτά αναδρομικά τα συνδύασαν τα αυτιά μου. Τα άκουγα χωρίς να ξέρω και κυρίως επιμένω ότι τα άκουγα από στόματα ανθρώπων, όχι τραγουδιστών, όχι από το ραδιόφωνο, σε γιορτές, σε μαγαζιά. Και ένα καιρό που δούλευα και σε ένα κοσμικό κέντρο στον Άφρυν που λεγόταν Πέραμα, που έφτασε εκεί, που είχε ορχήστρα και αυτά, τα άκουγα τα τραγούδια από, ας πούμε, πιο δεύτερους τραγουδιστές, ας πούμε. Και έχω μια πολύ μνήμη συγκεκριμένη για αυτά, ειδικά τα τραγούδια του Μούτσι, το αυτό το σιγά σιγά και αυτό το βράδυ, η Σούστα πήγαινε μπροστά από τον Άγιο Φεβρουάριο ή στον Άγιο Σπυρίδων ένα δειλινό, τα τρένα που φύγαν και αυτά. Τα άκουσα πρώτη φορά από πιο δεύτερους, το λέω έτσι συμβολικά, εμένα μου αρέσουν
οι.
Ναι. Και μετά φυσικά είδα τα ονόματα, είδα τι είναι τα τραγούδια της σπουδαίων δημιουργών και ανθρώπων σημαντικών. Αλλά ταυτόχρονα εγώ έχω στα αυτιά μου αυτούς πολύ και στα μάτια μου. Γι' αυτό είναι διπλά συγκινητικά τα τραγούδια αυτά για μένα. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια οριστική.
Μίλησες για τα τραγούδια του Ξερχάκου με τον Γκάτσο και διάλεξες και ένα από αυτά.
Ναι.
Μου έκανε και εντύπωση πως διάλεξες το «Καίγομαι», που υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τον Γκάτσο και την μικρή κόρη του Σωτήρη Μουστάκα που της κάνει δώρο μια γραφομηχανή και πάνω σε αυτή δοκιμάζει το «Καίγομαι» και στο τέλος τους λέει, συζητώντας, ότι να δείτε που αυτό δεν θα το καταλάβουν ότι το γράψα έτσι για πλάκα και θα το πάρουν στα σοβαρά.
Ναι, είναι αλήθεια. Με τον Γκάτσο συνέβη κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το διηγηθώ εδώ. Συμβεί κάτι την εποχή που κάναμε με τον Νίκο τα πρώτα τραγούδια που πέτυχαν στο Σύριο και ήταν η Άννα Καρένινα τα πρώτα τραγούδια που κάναμε εκεί και ήταν ο Γκάτσος παρών και άκουσε το τραγούδι αυτό. Εγώ δεν ήμουν, γιατί είχα πρόβες με τον Παπα Βασιλείου, τότε ήμουν νεαρός ηθοποιός, και ζήτησε ο Γκάτσος από τον Νίκο να του πει το τραγούδι αυτό, να του πει τα λόγια. Του τα είπε ο Νίκος, ο Νίκος μου τα μετέφερε αυτά τα λόγια. Μετά όταν έμαθα ότι είμαι και εγώ από την Αρκαδία, κάπως έτσι θα ήθελε, και ζήτησε να με συναντήσει, ομολογώ. Είχε κλείσει ένα ραντεβού με τον Νίκο και να πήγαινα και εγώ στο GB Corner. Είχαμε γενική δοκιμή με τον Παπα Βασιλείου, θυμάμαι. Του ζήτησα να πάω στο ραντεβού αυτό, δεν μου επέτρεψε. Ήμουν νεαρός και δέχτηκα αυτή την απόφασή του και δεν πήγα στο ραντεβού. Ξαναζήτησα από τον Νίκο Γκάτσος να συναντηθούμε. Έκλεισε πάλι ραντεβού στο GB. Πήγαμε με τον Νίκο, καθίσαμε εκεί και χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν υπήρχε κινητά τότε, στο μπαρ. Ήρθε ο μπάρμαν του GB και είπε ότι είναι άρρωστος και δεν θα μπορέσει να έρθει. Και μετά από λίγο καιρό πέθανε ο Γκάτσος. Όταν λοιπόν πέθανε ο Γκάτσος, ήρθε και με βρήκε ο Μισελ Φάης, ο οποίος ήταν φίλος με την Αγαθή Δημητρούκα, τη σύντροφο του Γκάτσου, και μου είπε, ξέρεις, τα λέω αυτά τα ονόματα γιατί δεν είναι μυθοπλασία αυτό, είναι αλήθεια, γι' αυτό αναφέρω και τα ονόματα. Λέει ότι ήθελε να σου κάνει το τραπέζι ο Νίκος και θα ήθελα να έρθει σπίτι να σου κάνω το τραπέζι που μου έχει ζητήσει ο Γκάτσος για σένα. Λέω στο Μισελ, σε παρακαλώ έλα και εσύ μαζί, γιατί δεν είχα και το θάρρος, δεν γνωριζόμουν και με την Αγαθή. Και πήγαμε στο σπίτι μαζί με το Μισελ, στο σπίτι της. Κάπου στο ΚΑΤ είχε ένα σπίτι εκεί, με τον ηλεκτρικό. Κατεβήκαμε, μπαίνουμε στο σπίτι, ήταν η Αγαθή με δύο μαύρα σκυλιά, θυμάμαι. Μπήκαμε μέσα, ήταν πάρα πολλά φαγητά στο τραπέζι. Είπα, θα έρθουν κι άλλοι. Όχι, λέει, εσύ είσαι και για σένα είναι όλα αυτά. Κάθισε στο τραπέζι, μου λέει, κάτσε αυτή την καρέκλα. Εδώ καθόταν ο Νίκος, που ήταν ήδη, είχε το βούλιαγμα από το σώμα του η καρέκλα ακόμα. Κάθισε στην καρέκλα αυτή. Ο Μισελ με την Αγαθή φύγανε στην κουζίνα και έμεινα μόνος μου και άρχισα να κοιτάζω τα βιβλία. Ήταν μια βιβλιοθήκη πίσω μου και φυσικά τι θα κοιτούσα. Και τραβούσα κάποια βιβλία, όπως βρήκα και την πρώτη έκδοση από την στροφή του Σεφέρη και το άνοιξα μέσα. Και είχε την αφιέρωση με ένα μοβ μελάνι, πολύ ωραίο καλογραμμένα με τα γράμματα του Σεφέρη, που έλεγε «Στον Νίκο που ξέρει, Γιώργος». Αυτό το διηγήθηκα μετά στον Κωστή Παπαγιώργη αυτή τη σκηνή όλη και μου είπε, δεν το παίρνεις αυτό το βιβλίο. Λέω, δεν κλέβω βιβλία. Και αυτή είναι μια ιστορία που τη λέω δημόσια πρώτη φορά.
Και άλλο λάδι στη σπάσει βαθιά στη κόλαση. Την αλυσίδα σπάσε κι αν με τραβήξεις δίπλα σου, ευλογημένος να σε. Κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέτανε σε θάλασσα βαθιά. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.
Και εγώ με λοιπόν Σταύρος Αρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Σωτηρία Λεωνάρδου από την ταινία Ρεμπέτικο. Με τα τραγούδια αυτά έχεις παράλληλα και την εικόνα των ταινιών.
Ναι, βέβαια, βέβαια, ναι, φυσικά. Και τα τραγούδια του Αξαρχάκου, η Λόλα, τα Κόκκινα Φανάρια και αυτά, αλλά και αυτό το Ρεμπέτικο. Ναι, έχω τις είδα αυτές τις ταινίες και αυτά με μεγάλη ευχαρίστηση.
Σε ρωτάω γιατί το θεατρικό κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένα κεντρικό ρόλο.
Ναι. Σαν θεατής εννοώ, όχι, ναι. Δεν έχω με το σινεμά, δεν έχω κάτι πιο βαθύ, πιο... αλλά παρακολουθώ αρκετά, αρκετό.
Ακούσαμε Ξαρχάκο, έχεις διαλέξει να ακούσουμε και Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, ναι, που δεν προλαβαίνουμε.
Ά, δεν πειράζει, όμως... έχουν ακουστεί πολύ και οι δυο τους, θα μας συγχωρήσουν.
Και θέλω να έρθουμε κλείνοντας αυτή την τρίτη μας συνάντηση σε μια ακόμα από τις πρόσφατες δουλειές σου, συνεργασίες σου, αυτή με το Φωτισιώτα.
Ναι, ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή με το Φώτη. Όταν με πήρε τηλέφωνο, ήμουν στην Καβάλα τότε πάλι ο Φώτης και μου ζήτησε τραγούδια και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Και κάναμε δύο δίσκους και συνεχίζουμε να κάνουμε και μια δουλειά που κάνουμε τώρα στο θέατρο που έχει πολλά τραγούδια για φέτος το καλοκαίρι. Και με το Φώτη δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Συνεννοούμεθα με τη μία. Μου θύμισε κάτι από τις εποχές του Νίκου του Ξηδάκη αυτή η συνεργασία.
Για πες μας για εκείνο τον δίσκο με τα δεύτερα που κουράστηκαν τα πρώτα.
Μεταφορικά ομιλώντας πάντα, αν εγώ που αγαπώ το ποδόσφαιρο, το έχουμε ξανασυζητήσει, όταν πριν τους μεγάλους αγώνες έπαιζαν οι δεύτερες ομάδες και καμιά φορά και 10:30 το πρωί τις Κυριακές στο ξερό γήπεδο, γιατί η καλή ομάδα, η μεγάλη, έπαιζε το απόγευμα κανονικά. Τότε 3 η ώρα ήταν οι αγώνες. Επειδή συμμετείχα και εγώ στα δεύτερα ως ποδοσφαιριστής, μέσα από εκεί κανείς διακρίνει κάποιον που θα διακριθεί στα πρώτα. Δηλαδή τα δεύτερα είναι αυτά. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς και ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος στις κατώτερες και στις μεσαίες βαθμίδες βασανίζεται και εκεί διακρίνεται. Αν κανείς ατσαλωθεί στις κατώτερες και στις μεσαίες βαθμίδες, τότε από αυτόν μπορεί να έχεις απαιτήσεις. Και στο τραγούδι και αυτό φαίνεται.
Αυτό είναι και ένα σχόλιο δικό σου απέναντι στο τραγούδι της εποχής που βγαίνει ο δίσκος.
Ναι, βέβαια. Είναι ένα σχόλιο πραγματικό. Ναι.
Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα τραγούδια βγαίνουν σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχες γνωρίσει τη δεκαετία του 90 και του 2000.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν έχεις και την εμπειρία πια της αποδοχής αυτών των τραγουδιών. Τα είπε μια τραγουδίστρια που στη συνέχεια γνώρισε πανελλήνια αποδοχή, αλλά τότε ήταν ακόμα σχετικά καινούργια. Και δεν ξέρω αν τα τραγούδια τελικά βρήκαν το στόχο τους. Εσύ τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί και η τραγουδίστρια,
η Καραπατάκη
η Ιουλία είναι μια εξαιρετική λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά και ο Φώτης. Ουσιαστικά ο Φώτης δεν είχε κάνει τραγούδια τέτοια, έκανε διαφορετικά τραγούδια λαϊκά, ας το πούμε έτσι. Και οι δυο με βάση αυτά τα τραγούδια έτσι εκτινάχτηκαν σε σπουδαίες διαδρομές. Εγώ τα τραγούδια αυτά, όταν συζητούσα, ήταν ηθελημένων από τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Ήταν μια εποχή που μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτά τα ποιοτικά, τα σπουδαία, τα οπωσδήποτε. Και κάποια στιγμή κουράζουν και αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, αν ζούσε ο Χατζηδάκης, θα έλεγε: μην παίζετε άλλο τα τραγούδια μου, γιατί δεν μπορώ να τα ακούω τόσο πολύ. Για το φλεγματικό χιούμορ που είχε, έτσι πιστεύω. Γιατί ακουγόντουσαν τόσο πολύ αυτά όλα και μεταξύ παιχνιδιού και, ας πούμε, και μια στοιχειώδους ηρωνίας, θέλω να πιστεύω, φτιάχτηκε αυτός ο δίσκος.
Θοδωρή Γκόνη, έχουμε μια ακόμα εκπομπή για να διαλέξουμε τραγούδια με δικούς σου στίχους, αλλά και τραγούδια που αγαπάς. Για σήμερα τελειώνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σαν τους δίσκους του.